Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλό μήνα να έχουμε σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Νιώθω ότι για πάρα πολλούς η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη είναι κάτι σαν, να το πω, μια μικρή πρωτοχρονιά, μια ευκαιρία για επανεκκίνηση. Πάρα πολλοί νιώθουν ότι είναι η ιδανική στιγμή να τα βάλουν όλα κάτω και να κάνουν μια καινούργια αρχή. Και τι καλύτερο από αυτό. Είναι τρομερά λυτρωτικό να νιώθεις ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Σε όλους εσάς λοιπόν που σκέφτεστε και νιώθετε έτσι, σας εύχομαι την τέλεια πρώτη μέρα αυτής της σεζόν. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυροέρα, όπως πάντα, είναι στο πλευρό μου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Hotel California παίζει, το αγαπάτε αυτό το τραγούδι. Εμένα είναι από τα κλασικά, πολύ αγαπημένα μου. Here
of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave.
Στην Νορβηγία ο καταδικασμένος για βιασμούς γιος της νέας βασίλισσας θα παραστεί στην κηδεία του Χάραλαντ, του βασιλιά Χάραλαντ, έλαβε ειδική άδεια. Επισκέφτηκε τον παππού του, δεν είναι βιολογικός του παππούς, αλλά τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο πριν από το θάνατό του και του επιτράπει να συμμετάσχει και στην πομπή της Δευτέρας. Προσπαθώ να σκεφτώ αν ένας τέλος πάντων πρίγκιπας, γιος βασίλισσας, γιος πριγκίπισσας που είχε καταδικαστεί πολύ πρόσφατα για δύο βιασμούς θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν νομίζω. Τρελαίνομαι με ιστορίες ανθρωπιάς που έρχονται από το Νεπάλ, το οποίο βίωσε και βιώνει μια τρομερή τραγωδία, θρηνεί πάρα πολλές ζωές, εκατοντάδες ζωές μετά τις φωνικές πλημμύρες και μου αρέσει να διαβάζω μέσα σε αυτό το δυστοπικό τοπίο κάποιες ειδήσεις που πραγματικά αναδεικνύουν το συναίσθημα, την καρδιά, τη γενναιότητα, την ανθρωπιά. Να, ένας διευθυντής σχολείου που κατάφερε και έσωσε 900 μαθητές, τους μαθητές του από τις πλημμύρες, γιατί είχε την ψυχραιμία και την προνοητικότητα να διατάξει την άμεση εκένωση του σχολείου μόλις 10 λεπτά πριν φτάσουν τα νερά. Αν δεν το είχε κάνει, μιλάμε για λεπτά πριν, μπορεί να είχαν χάσει τη ζωή τους όλοι οι μαθητές ή η συντριπτική πλειονότητα αυτών. Σοκαριστική ήταν η επίθεση που έγινε στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη Times Square. Τώρα, ακόμα και αν κάποιοι δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τους τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νέα Υόρκη, κάπου έχουν δει την Times Square σε ταινίες. Είναι ένα από τα πιο τουριστικά και κεντρικά σημεία της πόλης. Ξέρετε, εκεί με τα φώτα, με τις οθόνες, με τις τρομερές διαφημίσεις και καταστήματα που είναι ανοιχτά μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί έγινε μια επίθεση όταν μια γυναίκα άρχισε να μαχαιρώνει και έχασε τη ζωή της μια άλλη γυναίκα, η οποία ήταν αντιπρόεδρος της Bank of America. Ένας ακόμα άνθρωπος τραυματίστηκε στη μέση της πλατείας, της Times Square, και τελικά οι αρχές παρενέβησαν και πυροβόλησαν τη γυναίκα, την οποία και τραυμάτισαν θανάσιμα. Είναι τρομακτικό αυτό, γιατί σας λέω είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία που όλοι όσοι επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη κάνουν τις πρώτες τους βόλτες εκεί. Πεθαίνω στο γέλιο με την είδηση. Βικτόρια Μπέκαμ κέρδιζε την εταιρεία της έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος θα μπορούσε να έχει μια εταιρεία 18 χρόνια η οποία δεν ήταν κερδοφόρα, αντιθέτως ήταν ζημιογόνα και να την κρατάει σχεδόν 2 δεκαετίες. Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι η απάντηση. Get the baby, baby, the Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει, διάχει το χιούμορ στα social media, δεν το καταλαβαίνω το λόγο. Τέλος πάντων, ελάτε να είμαστε ψύχρεμοι και κόσμοι. Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν έχει ένα καινούριο σύντροφο. Μπράβο της! Ο έρωτας τον θαυμάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Ο συγκεκριμένος σύντροφος τυχαίνει να είναι αρκετά νεότερός της. Δηλαδή είναι 22 ετών, είναι φοιτητής. Ενώ η συγκεκριμένη είναι, ας πούμε, εντάξει, τώρα θα μου πείτε, θα την... Τέλος πάντων, είναι σαραντάρα. Ωραία. Τώρα το έχουν πιάσει τα μέσα, αυτή τη διαφορά ηλικίας και λέει, κοίτα, να η μαμά, να και η κόρη, στην οικογένεια έχει μείνει το χούι και τα λοιπά. Άλλοι την αποθεώνουν και λένε, όπως η Μπριζίτ ακούει την καρδιά της και δεν ενδιαφέρεται για το τι θα πουν οι άλλοι, έτσι κάνει και η κόρη. Εγώ θα πω μπράβο της, με γεια της, με χαρά της. Επίσης, 1-2 χρόνια νωρίτερα, έχει βγάλει, έχει εκδώσει και το πρώτο της μυθιστόρημα. Είναι συγγραφέας, πέρα από δικηγόρος. Born in my blood. Πάμε να καλησπερίσουμε όμως τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο φέτος ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 12. Άρα έχουμε φτάσει στο παραπέντε, κύριε Αγγελόπουλε.
Είμαστε στο παραπέντε, όντως οι μηχανές είναι στο φουλ και το μόνο που μένει να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες, συνεφίλ και σκηνοθέτες, στην πόλη του κινηματογράφου, στη Δράμα.
Θέλω να πω ότι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο είναι, ποια χρονιά του είναι, δεν κλείνεται τα 50, 49
του χρόνου. Ναι.
Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια άλλη δυναμική. Πάντα είχε το κοινό, τον κόσμο που το αγαπούσε, που το επισκεπτόταν, που παρακολουθούσε τους νέους σκηνοθέτες, τις ταινίες. Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό το κλίμα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Δεν θα σας διορθώσω, γιατί τα λέτε πολύ σωστά. Και όντως κάθε χρόνο το φεστιβάλ είναι και πιο δυναμικό, πιο δημοφιλές. Το μαθαίνει όλο και περισσότερος κόσμος και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι πλέον ένα συνεφιλικό γεγονός, αλλά πραγματικά επειδή η μικρού μήκους κατά κάποιο τρόπο έχει μπει στις ζωές μέσα από τα social media, είτε είναι ένα story στο Instagram, είτε ένα βίντεο στο YouTube, είμαστε λίγο πιο δεκτικοί στο να δούμε μικρού μήκους ταινίες και έχουν γίνει πολύ πιο δημοφιλείς και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, να τις αναδεικνύουμε και να προωθούμε το έργο των ταλαντούχων ανθρώπων.
Επίσης, πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλοί σκηνοθέτες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ ξεχώρισαν, όχι μόνο στην ελληνική κινηματογραφική σκηνή, αλλά και στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι μεγάλοι Έλληνες σκηνοθέτες δείξαν τις πρώτες τους δουλειές στο φεστιβάλ της Δράμας. Είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα, ναι, για την καριέρα στον κινηματογράφο. Ακόμα και ο Γιώργος Λάθμος πρώτες ταινίες στη Δράμα της είχε προβάλει, αλλά και μεγάλοι διεθνείς σκηνοθέτες, όπως ο Βιλνέβ που είχε κάνει το Dune και άλλες πολύ μεγάλες οσκαρικές επιτυχίες, είχε δείξει επίσης τις πρώτες ταινίες στη Δράμα. Είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό για τους σκηνοθέτες βήμα, γιατί κάπως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αφού επιλεγείς σε αυτό το φεστιβάλ, το μέλλον μπροστά σου είναι πολύ λαμπρό ενδεχομένως.
Πείτε μου για το φετινό πρόγραμμα, τι έχουμε να περιμένουμε και για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να επισκεφτούν τη Δράμα, υπάρχει τρόπος για αλληλεπίδραση, κάπως να παρακολουθήσουν διαδικτυακά?
Εννοείται, έχουμε καταρχάς ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ο κορμός του είναι τα 5 διαγωνιστικά μας προγράμματα, που έχουμε 2 ελληνικά, το εθνικό και εθνικό σπουδαστικό, και 3 διεθνή, το διεθνές, διεθνές σπουδαστικό και διεθνές ντοκιμαντέρ, που είναι και το νέο μας πρόγραμμα, γιατί θέλαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο σε αυτό το είδος που έχει κερδίσει πολύ μεγάλο κοινό τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ωραία αφιερώματα, 2 από αυτά σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Το ένα στην μεγάλη ντοκιμαντερίστρια Λίντα Δημητρίου, όπου δείχνουμε και πρώτη φορά ψηφιακά αποκατεστημένο ντοκιμαντέρ της. Και το δεύτερο στο Χρήστο Δήμα και στην queer φιλμογραφία Μικρού Μήκους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο βαλκανικό κινηματογράφο με ταινίες που έχουν προταθεί για το βραβείο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο συνεργατικό πρόγραμμα με το Φεστιβάλ της Γλασκόβης. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, ένα πρόγραμμα ειδικά για τα παιδιά και τους φίβους, το Κίντο, όπου έχει ταινίες με σαφή ηλικιακό διαχωρισμό, όπου είναι για τους μικρούς θεατές και φίλους του φεστιβάλ. Όλα αυτά τα ωραία, ωστόσο, καταλαβαίνω ότι πολλοίς κόσμος δεν μπορεί να έρθει στη Δράμα να τα δει από κοντά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα τελευταία χρόνια μία online πλατφόρμα, όπου όλες οι ταινίες του διαγωνιστικού είναι διαθέσιμες για τον οποιονδήποτε από κάθε άκρη της Ελλάδας και μπορεί να τις δει εντελώς δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ 6 με 12 Σεπτεμβρίου και να ψηφίσει και για το βραβείο κοινού.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα μιλάμε για συμμετοχή, όχι αστεία. Δεν παρακολουθεί απλά, συμμετέχει και στην ανάδειξη των καλύτερων
ταινιών. Ακριβώς. Και χαιρόμαστε γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε σε social media, σε forum, ανθρώπους να βλέπουν online τις ταινίες, να τις συζητάνε, να προτείνει ο ένας τον άλλον και να γίνονται viral ακόμα και ταινίες. Και μετά ενδεχομένως όπως πέρσι να βρουν κάποιες από αυτές τον δρόμο τους στη διανομή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του κινηματογράφου, η επικοινωνία με το θεατή.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ξέρω πόσο πολύ εργάζεστε για όλα αυτά και πόσοι άνθρωποι βρίσκονται γύρω σας. Καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Τα καλύτερα λοιπόν.
Ευχαριστώ
και
πολύ,
για το φετινό φεστιβάλ που το αγαπάμε πολύ και πάντα στεκόμαστε δίπλα. Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ και εσείς, καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ τώρα θυμίζω, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Πραγματικά αξίζει και το πρόγραμμα να δείτε και να το παρακολουθήσετε στενά, στενά, στενά. Τη στιγμή που εμείς συζητάμε για ταινίες και αυτά τα υπέροχα πράγματα, να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν μία υπόθεση δικαστική που έχει διχάσει και συγκλονίσει την κοινωνία εκεί. Μιλάω για την υπόθεση της Lindsay Clancy. Κάπως το έχετε καταλάβει, κάπως το έχετε ακούσει, κάτι έχετε δει από τα social media, από τα παραδοσιακά media. Δεν μπορεί, είναι μια υπόθεση που τις τελευταίες εβδομάδες μονοπολεί τα μέσα. Λοιπόν, σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, η Lindsay Clancy ήταν μια νεαρή μητέρα. Παντρεμένη με τον σύζυγό της, είχαν ένα υπέροχο σπίτι, καλές δουλειές αυτός, άνετα οικονομικά και είχαν αποκτήσει τα τρία τους παιδιά. Ξέρετε, φαινόντουσαν η τέλεια οικογένεια, το απόλυτο αμερικανικό όνειρο. Μέχρι που η Lindsay διώχνει με ένα πρόσχημα το σύζυγό της, του λέει να πάει να φέρει φαγητό από ένα μακρινό κινέζικο εστιατόριο και δολοφονεί τα τρία μικρά της παιδιά. Τώρα η δίκη έχει ολοκληρωθεί, μετά από 5 εβδομάδες, εκατοντάδες μάρτυρες, και αυτή τη στιγμή οι ένορκοι είναι η τρίτη, τέταρτη μέρα που καλούνται να αποφασίσουν τι. Ποια θα είναι η κατηγορία που θα απαγγελθεί στη γυναίκα, στην 36χρονη πρώην νοσοκόμα, που έχει παραδεχτεί ναι μεν ότι δολοφόνησε την 5χρονη κόρη της, τον 2χρονο κόρη και τον 8 μηνών γιο της στο υπόγειο του σπιτιού της, αλλά λένε οι δικηγόροι, ισχυρίζονται ότι το έκανε καθώς έπασχε από επιλόχια ψύχωση, ήταν ένα ψυχωτικό επεισόδιο και άρα δεν φέρει κάποια ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες. Αυτή η υπόθεση είχε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για τις γυναίκες, για την επιλόχια κατάθλιψη, για την ευθύνη των συντρόφων συζύγων. Γιατί τέλος πάντων ο σύζυγός της πολύ γρήγορα έφτιαξε ξανά τη ζωή του, παντρεύτηκε κανένα άλλο παιδί. Για τη θεσμική αποτυχία, δηλαδή αυτή η γυναίκα είπε: έχω πρόβλημα, βοηθήστε με, δεν κοιμάμαι, δεν είμαι καλά. Οι γυναίκες φαίνεται να στρέφονται, να είναι υπέρ της, να λένε σας παρακαλώ. Ελάτε να δούμε πιο σοβαρά αυτές τις περιπτώσεις και οι άντρες, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, ένα 80% εναντίον της και να λένε ότι πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού. Σας υπόσχομαι, δεν θα αργήσω καθόλου. Θα επιστρέψει όλη η ομάδα πολύ γρήγορα, πολύ κεφάτη, για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τα θεματάκια μας, τα σχολιάκια μας, τα υπέροχα τραγούδια μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Just my wind, you know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan.
Then we take Berlin. I remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in.
Και 40 λοιπόν και επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού. Βλέπω τα μηνύματά σας και βλέπω, εγώ εντυπωσιαστή, γιατί και εσείς παρακολουθείτε την υπόθεση της Lindsay Clancy που την σχολιάσαμε νωρίτερα και έχετε απόψεις, και όχι απλά έχετε απόψεις, έχετε δρεωμένες απόψεις, νιώθετε μεγάλο πάθος για αυτές, είστε θυμωμένοι με αυτούς που πιστεύουν κάτι αντίθετο. Είδατε, έχει διχάσει αυτό. They will fight wars to contend it. One superpower to control it. Πάμε να καλησπέρισουμε έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο καλεσμένο, γιατί είναι μόλις 17 ετών. Γεια σου Θανάση Σκιαδόπουλε, τι κάνεις?
Γεια σας, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ, εμείς σε ευχαριστούμε για τη σημερινή σου παρουσία. Λοιπόν, εσύ δημιούργησες μία μικρού μήκους ταινία. Εν τω μεταξύ, τώρα μιλούσαμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ της δράμας, έτσι.
Ναι, ναι.
Κομμένη ανάσα λέγεται, Catching Breath. Έχεις κάνει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή. Έκανε την επίσημη ψηφιακή της πρεμιέρα. Είναι, να πούμε για τους ακροατές μας, διαθέσιμη στο κοινό μέσω YouTube. Πες μας τα πάντα.
Έτσι ακριβώς.
Για αυτή σου είναι... για αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα. Συγχαρητήρια, ε.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ταινία. Δεν την έκανα μόνος μου. Είμαστε 9 παιδιά στο σύνολο.
Και να μας πεις και ονόματα, όλοι, να ξέρεις.
Εννοείται.
Εγώ δεν θέλουμε να όλους να τους συμπεριλάβουμε.
Ναι, είμαστε 9 παιδιά. Είναι ο Φίλιππος ο Τσουκιάς που είναι στη Διεύθυνση Φωτογραφίας, που συνεργαζόμαστε με τον Φίλιππο πολλά χρόνια. Είμαστε συμμαθητές. Όλα τα παιδιά είναι συμμαθητές μου. Είτε μία τάξη πάνω, είτε μία τάξη κάτω, είτε στην ίδια χρονιά είμαστε όλοι. Η Γεωργία Αργυρού και ο Φίλιππος ο Κόκκινος που παίζουν μαζί με τον Ίωνα το Λάλη. Ο αδελφός μου, ο Γιώργος Σκιαδόπουλος, που βοηθάει στην παραγωγή και στην κάμερα. Ο Στέφανος ο Συμβουλίδης, που ήταν και αυτός στα γυρίσματα. Η Έλλη Κοκκίνη και ο Γιώργος Αραβαντινός. Και ο Ορφέας ο Σαβαίδης, που μας βοήθησε με τα γραφικά της αρχής. Όλοι οι συμμαθητές, έτσι είμαστε 16-17 χρονών, όλη η ομάδα. Και πήγαμε στο Σχοινιά έτσι δύο μέρες, που ο Ίωνας έχει εκεί ένα σπίτι εξοχικό για να κάνουμε τις διακοπές οικογενειακώς. Και μου λέει κάποια στιγμή, ρε Θανάση, έχουμε αυτό το σπίτι, θα σου άρεσε να γυρνάγαμε κάτι εκεί? Και του λέω, Ίωνα, μας έφτιαξες, εδώ είμαστε. Και έτσι, με έτσι, δουλειά, φτιάχτηκε αυτό το σενάριο, κατάφερα.
Παρείστηκα λοιπόν, έγιναν όλα, ναι, παρείστηκα.
Έγραψα το σενάριο στις διακοπές του Πάσχα και πήγαμε με το που τελειώσαμε τις εξετάσεις μας, μέσα Ιουλίου, και κάναμε τα γυρίσματα.
Να σου πω κάτι, ωραία. Το σενάριο πώς προέκυψε, δηλαδή αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε?
Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με το ότι έχουμε ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα και θέλουμε να γράψουμε κάτι γι' αυτό. Και ξεκίνησα να δουλεύω. Αυτή η συζήτηση με τον Ίωνα και τα υπόλοιπα παιδιά έγινε στην αρχή του χρόνου, να πούμε Νοέμβριο ότι έγινε. Και από τον Νοέμβριο το παιδεύαμε. Παιδεύα, προσπαθούσα να βρω μια ιστορία. Η μία δεν μου έρεσε, η μία δεν μου έκανε. Αλλά αυτή την ιστορία κάπως έτσι μου είχε έρθει στην αρχή. Δεν την είχα πολύ ασχοληθεί μαζί της, αλλά κάπως γύρναγα συνέχεια σε αυτήν. Ότι μετά από κάθε σκέψη κάπως κατάληγα εκεί. Και στις διακοπές του λέω του Πάσχα, λέω, γιατί το παιδεύω τόσο πολύ, πάμε να φτιάξουμε αυτή την ιστορία. Και μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε διάλειμμα από το σχολείο και το φροντιστήριο και ό,τι άλλο κάνουμε, βγήκε αυτό το σενάριο.
Να ρωτήσω κάτι, ωραία. Τώρα που είναι, μπορεί ο κόσμος να το δει στο YouTube, Κομμένη ανάσα, Catching Breath, πώς θα την παρουσιάζεις σε αυτούς που μας ακούνε? Δηλαδή αν έπρεπε να πεις 2-3 λόγια, παιδιά αξίζει να το δείτε γιατί η ταινία είναι γι' αυτό. Κάπως ναι. Παρουσίασέ τη μας.
Σε αυτή την ταινία βλέπουμε μία παρέα παιδιών, και σε αυτή την παρέα παιδιών που κάνουν διακοπές έτσι, στο Σχοινιά, βλέπουμε τον Αργύρη, ο οποίος μετά από μία βίαιη επίθεση, τέλος πάντων, που είχε δεχτεί στο παρελθόν, αυτό τον έχει επηρεάσει και το φέρει βαρέως. Αλλά δεν έχει πει ακόμα στην παρέα του ότι, ρε παιδιά, όταν συνέβη αυτό, εμένα από τότε με έχει αναστατώσει πολύ, το κουβαλάω, το σκέφτομαι συνέχεια. Μόνο μία φίλη του το ξέρει που είναι στην παρέα. Οπότε βλέπουμε σε αυτή την ταινία τον Αργύρη. Ο Αργύρης είχε βρει τον τρόπο ότι εγώ όταν δεν αισθάνομαι καλά θα πηγαίνω να τρέξω, ότι έτσι ξεχνιόταν. Οπότε οι φίλοι του, που δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί, βλέπουν έναν τρελό που σηκώνεται να τρέχει συνέχεια και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Γιατί δεν τους έχει ανοιχτεί, δεν τους έχει πει ότι, ρε παιδιά, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Έτσι έχουν συμβεί τα πράγματα. Και στην ταινία βλέπουμε πώς ότι οι φίλοι του από εκεί που τον περνάνε, ότι είναι, πώς το λένε, ο μαραθωνοδρόμος που θέλει να τρέξει το Ironman, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί εδώ, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Είναι αυτό το ταξίδι στην ταινία.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα, Κομμένη ανάσα, μπορεί κανείς να το δει στο YouTube. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, εσύ, Θανάση μου, Θανάση Σκιαδόπουλος, μόλις 17 ετών. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι έχεις πολλά. Πολλά να καταφέρεις. Να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, γεια σου.
Γεια σας. It was 929 Main 29 Max Street Big Sale.
πούμε ένα γεια στον Εμίλιο Χαρμπή, ο οποίος τον διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου Εμίλιε, τι κάνεις?
Γεια χαρά, καλησπέρα.
Είσαι ωραία, καλά, χαίρομαι, χαιρόμαστε που σε ακούμε. Και ετοιμάζεσαι, έχεις ετοιμάσει βαλίτσες για Βενετία?
Εκεί, ναι, μέσω ετοιμασιών.
Αυτή είναι η καλύτερη φάση. Ναι. Για πες λοιπόν, φεστιβάλ κινηματογράφου.
Φεστιβάλ κινηματογράφου, ναι, Βενετία, 83ο, το αρχαιότερο φεστιβάλ του κόσμου.
Ναι.
Πιο παλιά από τις Κάνες.
Ναι.
Όπως κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, εντάξει, το περιμένουμε, θα δούμε καινούργιες ταινίες από όλο τον κόσμο.
Υπάρχουν αντιδράσεις και γκρινιά.
Γκρινιά.
Προκαταβολικά πάντα ισχύει αυτό, φέτος είναι εξαίρεση, ναι, τι γίνεται?
Όχι, εντάξει, γκρινιά υπάρχει, όπως υπάρχει σε όλα τα πράγματα, είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι τώρα, είναι λίγο σε μια παγκόσμια τρέλα.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό να πω θα μεταφερθεί και στο σινεμά. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει λίγος φόβος. Υπάρχει λίγος φόβος, για παράδειγμα, στο να γίνει η συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής, η οποία κάθε χρόνο γίνεται ανήμερα της πρεμιέρας, τέλος πάντων, γίνεται το μεσημέρι συνήθως, υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, γίνονται κάποιες ερωτήσεις. Επειδή αυτές οι ερωτήσεις στα τελευταία φεστιβάλ και στις Κάνες και πέρυσι στη Βενετία και στο Βερολίνο και παντού έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ πιεστικές και έχουν να κάνουν πολύ με την πολιτική, όπως καταλαβαίνουμε.
Α, είναι δημοσιογράφοι που απαιτούν απαντήσεις για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.
Ναι, ναι, για τα μεγάλα ζητήματα.
Τα φλέγοντα.
Στον κόσμο. Ναι, τα φλέγοντα, όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή πολύ εξειδικευμένο μάλλον. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Εκεί πέρα ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο εκάστοτε, φέτος είναι η Μάγκη Τζίλενχαλ.
Αχ, μ' αρέσει,
και είπανε μήπως την ακυρώσουν. Όχι γι' αυτό βέβαια, φέρανε μια άλλη δικαιολογία που είχε να κάνει με τα προγράμματα κτλ. Είπανε μήπως φέτος την ακυρώσουν, δεν την κάνουν. Τελικά υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τα μεγάλα μέσα, τα δημοσιογραφικά, και θα γίνει κανονικά. Αλλά είναι ένα δείγμα κι αυτό. Ένα άλλο δείγμα είναι ότι το Hollywood, ας πούμε, και στις Κάνες τώρα φέτος και τώρα στη Βενετία, αποφεύγει να στείλει. Τα μεγάλα χολιγουδιανά στούντιο αποφεύγουν να στείλουν ταινίες.
Ναι.
Γιατί φοβούνται την έκθεση. Σου λέει, γιατί να στείλουμε ταινία η οποία μπορεί να κόστησε 100-150-200 εκατομμύρια εκεί, να τη δούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ακριβώς το ευρύ κοινό στο οποίο μπορεί απαραίτητα να απευθύνεται, να πέσει κανένα θάψιμο, ας πούμε.
Ναι, είναι πιο εξειδικευμένο κοινό.
Και μετά η ταινία. Ναι, βέβαια αυτό γινόταν πάντα. Δηλαδή στα μεγάλα φεστιβάλ παρουσιάζονταν και μεγάλες ταινίες. Και ταινίες χολιγουδιανές.
Βέβαια.
Έχουν κάνει προβλήματα. Πολλές φορές και εκτός συναγωνισμού. Δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να μπει στο διαγωνιστικό.
Ναι, μια αλλά μια αντίδραση, είτε ψυχρή, είτε αμήχανη, είτε.
Ναι, ναι, η αντίδραση θα υπήρχε.
Κάπως επηρεάζει.
Οπότε το φοβούνται και αυτό και δεν τις θέλουν. Τους βγάζουν κατευθείαν στις αίθουσες.
Ναι.
Okay, εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή. Έχει λιγότερη λάμψη το σινεμά, το φεστιβάλ ίσως. Εντάξει, και πάλι θα έχουμε έτσι, και μεγάλα ονόματα θα έχουμε, και σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Γιατί υπάρχουν και τα πιο ανεξάρτητα project στα οποία παίρνουν μέρος όμως. Και έχουμε και κάποια στουντιακά. Για παράδειγμα, η ταινία Έναρξη, το Ink του Danny Boyle, είναι μια ταινία του Netflix. Έχει τον Guy Pearce πρωταγωνιστή, βασικά έχει τον Danny Boyle, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Και είναι μια ιστορία, είναι η ιστορία του πώς η Sun έγινε αυτό το κορυφαίο ταμπλόιντ, ας πούμε, και καθόρισε και όλο αυτό το είδος του ταμπλόιντ.
Συγγνώμη, ποιος παίζει, ποιος είναι ο...
Ποιος είναι ο τίτλος?
Ποιος είναι ο τίτλος?
Ink λέγεται, Ink.
Α, το Μελάνι. Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι, ναι. Πρωταγωνιστής είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο γνωστός. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αγόρασε την Sun και την έκανε.
Άρα βλέπουμε πώς φτιάχτηκε όχι αυτό το μηδιακό οικοδόμημα, αλλά μια ολόκληρο, ένα...
Ναι, ένας ένα
ολόκληρος
σύστημα,
τρόπο,
ταμπλόιδ,
ένα σύστημα,
ναι, ναι, ένας
ναι, 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 που διαμόρφωσε και το κοινό το αναγνωστικό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ακριβώς, ακριβώς. Σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η ταινία, και όχι για μας που είμαστε μόνο που είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω και για το υπόλοιπο κοινό. Είναι η ταινία που θα είναι η ταινία έναρξης, αύριο.
Να σου πω, έχω διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, την περιμένω πώς και πώς, είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον που κάνει έναν δημοσιογράφο.
Στο prime time
ναι,
είναι αυτό.
Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι, αυτή
είναι του Lance Oppenheim η ταινία. Είναι από τις πιο πολύ αναμενόμενες.
Ναι.
Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. να φανταστείς ούτε φωτογραφίες καλά-καλά δεν κυκλοφορούν. Ναι. Τι να περιμένουμε, όλοι λένε ότι ο Πάτινσον είναι καταπληκτικός, ότι πάει για το βραβείο ερμηνείας, ότι πάει και για τα Όσκαρ βασικά. Θα δούμε. Υπάρχουν και άλλες πάντως ενδιαφέρουσες ταινίες που περιμένουμε. Υπάρχει καινούργια ταινία του Βέρνερ Χέρτσοκ, το Bucking Fastard, που είναι έτσι με τις δύο δίδυμες αδερφές, την Κέιτ και τη Ρούνι Μάρα. Υπάρχει καινούργια ταινία του Ιάπωνα Χιροκάζου Κορέντα, που είναι πολύ βραβευμένος. Του Μάρτιν Μακδόνα, η ταινία πολύ σπουδαίος φυσικά και με μεγάλες επιτυχίες στη Βενετία ειδικά. Και κάνει τις τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι.
Βέβαια.
Μια πολύ ωραία ταινία και τα πνεύματα του Ινισέριν.
Αχ, αυτό φανταστικό.
Επίσης εξαιρετική. Τώρα είναι το Wild Horse 9 η καινούργια ταινία. Παίζουν ο Τζον Μάλκοβιτς, ο Σαμ Ρόκουελ και ο Στίβ Μπουσέμι. Πιστεύουμε μια μαύρη κωμωδία είναι, μάλλον θα είναι κάτι πολύ καλό. Και άλλα πολλά. Ο Φλόριαν Τζέλερ έχει πάρει το ζευγάρι της αληθινής ζωής των Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρούζ και τους έχει βάλει στην οθόνη.
Αυτό είναι θρίλερ. Είναι ψυχολογικό.
Αυτό είναι ψυχολογικό, οικογενειακό θρίλερ και εκεί ένα ζευγάρι παίζουν. Θα δούμε.
Γενικά,
σε αυτά τα ψυχολογικά. Ο Φλόριαν Τζέλερ είχε κάνει τον πατέρα αυτό το καταπληκτικό θρίλερ με τον Άντωνι Χόπκινς. Πριν κάποια χρόνια. Για να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Έχουμε και ελληνική παρουσία. Έχουμε τη Ζακλίν Λέτζου, η οποία είναι στο τμήμα Ορίζοντες. Είναι το δεύτερο τη τάξη τμήμα. Και εκεί θα παρουσιάσει και εκείνη τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της. Έχει έναν μεγάλο τίτλο που λέγεται «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα». Θα τη δούμε και αυτή, διαγωνίζεται δηλαδή.
Άρα εντάξει, πάρα πολλές ταινίες.
Έχει πολύ πράγμα τώρα, το πρόγραμμα
είναι εσύ τώρα
είναι
θα
τρέχεις,
να σου πω, πώς είναι γενικά το φόρτωμα καλά, πώς είναι γενικά το πρόγραμμα εκεί, δηλαδή τρέχεις και δεν φτάνεις από τη μια προβολή
για
στην μας, άλλη.
Τώρα εννοείς ναι, το
ναι,
πρόγραμμα,
για σένα
μας αυτό δεν είναι, τι να σου πω τώρα.
Είναι
4 με 5 ταινίες σαν προβολές τη μέρα, είναι γράψιμο για να στείλεις πίσω. Ναι. Είναι συνεντεύξεις, όλα αυτά, ό,τι προλάβεις.
Αλλά συγχρόνως δεν θα το άλλαζες, Εμιλία μου. Θα το άλλαζες, θα έστελνε σε μένα, στο πόδι σου.
Όχι, είναι πολύ καλό, δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ειδικά η Βενετία.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να περάσεις τέλεια, να δεις φανταστικές ταινίες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε αν δεις κάποιο διαμαντάκι και θες να το μοιραστείς μαζί μας. Φυσικά σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία.
Καλό ταξίδι.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου, Εμίλια. Να σε καλά. Λοιπόν, Εμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου. Στην Καθημερινή τον ευχαριστούμε, τον διαβάζουμε. Και εμείς φεύγουμε γρήγορα. Κλείνουμε, σας αποχαιρετάμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας, ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Πάντα Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό μήνα σε όλους. Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Γεια σας.